Сёння 24 студзеня, у дзень успаміну святога Францішка Сальскага, які з'яўляецца апекуном журналістаў, з'явілася спецыяльнае пасланне святога айца Бенедыкта XVI на сусветны дзень масавай камунікацыі. У сваім пасланні папа адзначыў, што дзякуючы трансфармацыі сродкаў масавай камунікацыі, якая адбываецца ў апошнія часы, змяняецца таксама спосаб мышлення чалавека, магчымасць устанаўліваць адносіны і будаваць адзінства. Падкрэсліваючы пазітыўныя тэндэнцыі, якія нараджаюцца ў гэтай сферы, пантыфік нагадаў, што мудрае выкарыстанне такіх сродкаў камунікацыі, як інтэрнэт, спрыяе задавальненню прагі сэнсу, праўды, адзінства, якія з'яўляюцца найглыбейшымі імкненнямі чалавека. Кажучы аб сацыяльных сетках, Бенедыкт XVI адзначыў, што яны спрыяюць усталяванню міжперсанальных адносінаў, але таксама патрабуюць карэктнасці дзеяў і сапраўднасці ўласнай асобы. Такім чынам, новыя тэхналогіі даюць людзям вялікія магчымасці сустрэчы, пераўзыходзячы ўсялякія межы ў прасторы і культуры. Сучасныя тэхналогіі даюць чалавеку магчымасць абмену інфармацыяй, бачаннем свету, надзеямі і ідэаламі. Таму святы айцец у сваім звароце, прысвечаным сусветнаму дню масавай камунікацыі, кажа аб неабходнасці хрысціянскага стылю, нават у лічбавым свеце. Гэты стыль патрабуе камунікацыі адкрытай і годнай, адказнай і паважлівай да іншага чалавека. У гэтым сэнсе распаўсюджваць Евангелія не азначае толькі напаўняць рэлігійным зместам розныя інфармацыйныя платформы, але таксама сведчыць у лічбавым свеце аб сваіх жаданнях, перавагах, меркаваннях, якія глыбока ўкаранёны ў Евангелі, нават калі аб ім не гаворыцца адкрыта. У свеце інфармацыі не можа быць прапаведвання без годнага сведчання таго, хто гэта робіць. Бенедыкт XVI запрашае хрысціян аб'яднацца з даверам і са свядомай і адказнай крэатыўнасцю ў сетцы адносінаў, якія лічбавая эра робіць магчымымі. У гэтым кантэксце абвяшчэнне Евангелля патрабуе асаблівай формы камунікацыі, формы, якая нагадвае стыль Езуса ў Воскрослага, які становіцца спадарожнікам вучняў, якія шлі ў Эмаус. У пасланні святога айца прысутнічае абноўленае акрэсленне камунікацыі. Яна разглядаецца перш за ўсё як дыялог, абмен, салідарнасць і стварэнне пазітыўных адносінаў.